Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры прэзідэнцкія кандыдаты, актывісты іх штабоў, шараговыя ўдзельнікі плошчы сёння на лаве падсудных. КДБ абвяргае звесткі, што падазраваны выканаўца тэракту, шпіталізаваны пасля моцных пабояў. Драма на мяжы. Як сілай разлучылі беларускую сям'ю Гукіных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Тунісу выставілі новае абвінавачанне супраць зрынутага прэзідэнта Бен Алі і ягонай жонкі. Афіцыйнае агенцтва навінаў краіны паведаміла, што абвінавачанне звязанае з забойствам дэманстрантаў падчас народнага паўстання, якое прывяло да адхілення Бен Алі ад улады ў студзені. Міністэрства юстыцыі краіны заявіла, што Бен Алі і яго жонка Лейла Трабелсі вінавацяцца ў змове супраць унутранай бяспекі краіны і ў падбухторванні да забурэнняў, рабункаў і забойстваў. 14 студзеня Бен Алі збег з большай часткай сваёй сям'і ў Савудаўскую Арабію. Новыя ўлады Тунісу дамагаюцца яго выдачы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння наведае месца тэракту 11 верасня 2001 году ў Нью-Йорку. Мерапрыемства будзе прысвечана памяці тысяч ахвяраў тэракту і арганізавана ў сувязі з забойствам Усамы Бен Ладена ў выніку спецаперацыі амерыканскага спецназу. Тэрарыста нумар адзін шукалі каля 10 гадоў. У Рыме сёння праходзіць сустрэча прадстаўнікоў краінаў, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай кампаніі супраць рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі. На парадку дня пытанне дапамогі паўстанцаў, якія змагаюцца супраць рэжыму. У міжнародную кантактную групу па Лібіі ўваходзяць прадстаўнікі краінаў НАТА, а таксама Катару, Лігі арабскіх дзяржаў і афрыканскага звязу. Міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ паведаміў у часе сустрэчы, што фонд дапамогі лібійскім паўстанцам будзе актываваны на працягу некалькіх тыдняў. У часе сустрэчы ў Рыме па выніках двухбаковых перамоваў паміж дзяржсакратаркай ЗША Гілары Клінтон і міністрам замежных спраў Італіі Франка Фратыні, Злучаныя Штаты і Італія заклікалі да тэрміновага спынення гвалту ў Сырыі.
Злучаныя Штаты абвясцілі кропкавыя санкцыі супраць ключавых фігураў і структураў, адказных за цяжкія правапарушэнні ў Сырыі. Я вельмі цаню заклік майго італьянскага калегі да санкцый еўразвязу, якія паводле чаканняў будуць уведзеныя неўзабаве.
Тым часам сырыйскія войскі па чарзе зачышчаюць гарады, у якіх праходзяць масавыя антыўрадавыя выступы. У выніку гэтых аперацыяў гінуць дзясяткі апазіцыянераў, сотні змяшчаюцца за краты. У забурэннях у Сырыі, якія пачаліся напрыканцы студзеня, загінулі прынамсі 560 чалавек. Расійскі дзяржаўны канцэрн «Газпром» завяршыў будаўніцтва марскога ўчастку газаправоду «Паўночны паток». Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, падкрэсліўшы, што будаўнічыя работы занялі меней за паўтара года. Чакаецца, што першая лінія трубаправоду пачне пампаваць газ ужо сёлета. Другая лінія мае быць завершаная на лета. «Паўночны паток» мае пампаваць газ з Расіі ў Нямеччыну ў абыход транзытных краінаў Беларусі, Украіны ды Польшчы. Прадстаўнікі «Газпрома», аднак, сцвярджаюць, што новы трубаправод будзе выкарыстоўвацца для забеспячэння паставак па новых кантрактах і не зменшыць аб'ёмаў пампавання праз транзытныя краіны. Два лібійскія дыпламаты, высланыя з Вялікай Брытаніі, за дзеянні, якія супярэчаць інтарэсам Злучанага каралеўства. Пра гэта абвясціў сёння брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк. Раней у сувязі з нападам на амбасаду Вялікай Брытаніі ў Трыпалі Лондон быў змушаны пакінуць пасол Лібіі Амар Джелбан.